în numele adevărului. O emisiune care promovează adevărul biblic. Fiți bineveniți, dragii mei, la o nouă ediție a emisiunii noastre și Domnul Iisus Hristos să vă răsplătească pe deplin orice efort pe care îl faceți și de această dată pentru a vă apropia de El. Cartea Sfântă ne spune că Dumnezeu este Cel care satură după dorință tot ce are suflare de viață și mă rog ca și astăzi dorința inimii dumneavoastră să fie de a vă apropia de El, de Mântuitorul sufletelor noastre. Dragi ascultători, suntem în pragul acestei frumoase sărbători creștine, de aceea aș vrea să am pentru dumneavoastră câteva gânduri care să vă ajute să priviți spre acest eveniment cu mai mult respect și mai multă considerație ca oricând. În emisiunea precedentă, prima din această serie despre nașterea Mântuitorului, vă vorbeam despre climatul general al lumii de atunci, unde urma să se nască Domnul Iisus. Am vorbit atunci despre faptul că Israel era sub ocupație romană, am discutat despre natura strict umană a Mariei și despre atitudinea pe care noi trebuie să o avem față de ea, ca mamă a Domnului Iisus, iar astăzi vom fi martori împreună cu îngerii, păstorii și magii la marele eveniment al venirii în lumea noastră a Regelui Regilor. Doresc acum, dragii mei, să facem un scurt popas muzical ascultând împreună un colind frumos. După aceea vom reveni.
Ajutorul meu,
Textul din care astăzi ne vom inspira cel mai mult este cel din Evanghelia după Luca, capitolul 2, începând cu versetul 1 până la versetul 20 inclusiv. Iată ce scrie acolo evanghelistul. În vremea aceea a ieșit o poruncă de la Cezar August să se înscrie toată lumea. Înscrierea aceasta s-a făcut întâia dată pe când era dregător în Siria Quirinius. Toți se duceau să se înscrie fiecare în cetatea lui. Iosif s-a suit și el din Galileea, din cetatea Nazaret, ca să se ducă în Iudeea, în cetatea lui David, numită Betleem, pentru că era din casa și din seminția lui David, să se înscrie împreună cu Maria, logodnica lui, care era însărcinată. Pe când erau ei acolo, s-a împlinit vremea când trebuia să nască Maria. Și a născut pe fiul ei cel întâi născut, l-a înfășat în scutece și l-a culcat într-o iesle, pentru că în casa de poposire nu era loc pentru ei. În ținutul acela erau niște păstori care stăteau afară în câmp și făceau de strajă noaptea împrejurul turmei lor. Și iată că un înger al Domnului s-a înfățișat înaintea lor și slava Domnului a strălucit împrejurul lor. Ei s-au înfricoșat foarte tare, dar îngerul le-a zis: "Nu vă temeți, căci vă aduc o veste bună, care va fi o mare bucurie pentru tot norodul. Astăzi, în cetatea lui David, vi s-a născut un mântuitor, care este Hristos Domnul. Iată semnul după care îl veți cunoaște. Veți găsi un prunc înfășat în scutece și culcat într-o iesle." Și deodată, împreună cu îngerul, s-a unit o mulțime de oaste cerească, lăudând pe Dumnezeu și zicând: "Slavă lui Dumnezeu în locurile prea înalte și pace pe pământ între oamenii plăcuți lui." După ce au plecat îngerii de la ei ca să se întoarcă în cer, păstorii au zis unii către alții: "Haideți să mergem până la Betleem și să vedem ce ni s-a spus și ce ne-a făcut cunoscut Domnul." S-au dus în grabă și au găsit pe Maria, pe Iosif și pruncul culcat în iesle. După ce l-au văzut, au istorisit ce li se spusese despre prunc. Toți cei ce i-au auzit s-au mirat de cele ce le spuneau păstorii. Maria păstra toate cuvintele acelea și se gândea la ele în inima ei. Și păstorii s-au întors, slăvind și lăudând pe Dumnezeu pentru toate cele ce auziseră și văzuseră și care erau întocmai cum li se spusese. Amin. Tată bun, am citit în această zi despre faptul că îngerii, împreună cu păstorii, iar mai târziu și magii, au poposit-o, Doamne, înaintea Fiului Tău, i s-au închinat. Doamne, prin credință vreau să fac și eu același lucru. Vin în fața Ta, împreună cu toți cei care ascultă această emisiune, și vrem, o Doamne, și noi să ne închinăm Ție, să ne închinăm Celui care a fost odată pruncul Iisus și care astăzi este Domn al Domnilor și Împărat al Împăraților. În fața Lui ne închinăm, în fața Duhului Sfânt pe care Tu L-ai trimis în lumea aceasta. Doamne, Te rog și de această dată, folosește cuvântul Evangheliei și prin lumina pe care ne va da Duhul Sfânt, ajută-ne să putem înțelege taina minunată a acelor glorioase momente. Doamne, noi n-am avut harul acela să fim ca și păstorii prezenți în locul acela și să vedem cu ochii noștri de carne frumusețea micului prunc. Noi astăzi, Doamne, vedem acel eveniment doar prin credință, dar suntem convinși că prin puterea Duhului Sfânt noi putem să fim tot la fel de aproape de Domnul Iisus ca și păstorii odinioară. De aceea, Doamne, Te rog, folosește acest prilej pentru a ne ajuta să ajungem în prezența Domnului Iisus și, făcând astfel, să putem să înțelegem valoarea semnificației nașterii Domnului Iisus Hristos în lumea noastră. În numele Lui, Tată, îți mulțumesc, Te laud și Te măresc, pentru că ești bun, pentru că bunătatea Ta ține în veci și credincioșia Ta din neam în neam. Amin. Dacă ați fost atenți la lecturare, Cartea Sfântă ne spunea că în vremea aceea împăratul roman August a dat o poruncă prin care voia să afle cât de numeros este imperiul său. Prin urmare, el a stabilit o perioadă în care trebuia să se desfășoare un recensământ, iar regula era locul de naștere al celui care era cap de familie. În timpul acesta, Iosif a luat-o la el pe Maria, pentru că însuși Îngerul Domnului i-a descoperit și a spus că lucrarea cu însărcinarea Mariei este de origine divină. Și cum Iosif se născuse și crescuse la Betleem, acolo a trebuit să se ducă el împreună cu Maria pentru recensământ. Deloc întâmplător, momentul recensământului coincidea perfect cu vremea când Maria trebuia să nască. Prorocia din vechime spunea clar că Iisus, Mesia, urma să se nască în Betleem, iar acest lucru nu se putea întâmpla altfel, căci Maria era deloc din Nazaret. Așadar, în providența sa, Dumnezeu a sincronizat bine evenimentele, Maria urmând a naște în Betleem. De fapt, prorocia din Mica, capitolul 5, versetul 2, spune: Și tu, Betleeme Efrata, cu toate că ești prea mic între cetățile de căpetenie ale lui Iuda, totuși din tine îmi va ieși cel ce va stăpâni peste Israel. Efrata, spun istoricii, era un sat mic situat în imediata apropiere a Betleemului. De ce apare oare în prorocia lui Mica această expresie Betleeme Efrata? Știți cu toții cum Mariei nu i s-a îngăduit să intre în nicio casă pentru a naște, deși durerile erau mari. Biblia spune că până la urmă a trebuit să iasă din cetate în câmp și să dea naștere pruncului Iisus într-un grajd cu animale. Acest grajd nu era așadar nici în Betleem, nici în Efrata, ci undeva pe drumul care lega cele două localități. Sunt uimit să văd cu câtă precizie a anticipat Dumnezeu momentul și locul nașterii Fiului Său. Mă opresc puțin acum asupra ideii acesteia. El, Fiul lui Dumnezeu, s-a născut într-un grajd cu animale. Ce ironie a sorții, am zice noi. De ce nu a îngăduit Dumnezeu ca Fiul Său să se nască într-un palat împărătesc sau măcar într-o obișnuită casă de oaspeți? Sunteți de acord cu mine că Dumnezeu putea foarte ușor să orchestreze evenimentele în felul acesta? Și totuși n-a făcut-o. Dacă privim numai secvența nașterii, s-ar putea să nu înțelegem planul lui Dumnezeu. Dar privind toată lucrarea Mântuitorului, până la ridicarea sa la ceruri, înțelegem că El a venit în lumea noastră, smerit și umil, ca rob al tuturor, ca om al durerii și obișnuit cu suferința. Și numai așa a putut El să se facă pentru noi făuritorul unei mântuiri veșnice. Ce învățăm noi de aici? Învățăm, dragii mei, că trebuie să fim și noi smeriți, că trebuie să nu fim egoiști. Domnul Iisus și-a lăsat slava deoparte, pentru că avea în vedere binele nostru. Tot la fel, dragii mei, trebuie și noi să nu privim doar spre noi înșine, ci și înspre alții care au nevoie de noi și de ajutorul nostru. Mai departe, în versetul 7 din textul nostru, Biblia spune că, după ce l-a născut, Maria l-a înfășat în scutece pe pruncul Iisus și l-a culcat într-o iesle. În același verset se mai spune că ea, Maria, l-a născut pe fiul ei cel întâi născut. Citind și alte versiuni ale Bibliei, vom constata unele discrepanțe, unele diferențe de interpretare. De exemplu, în Biblia fraților noștri ortodoxi, tipărită cu încuviințarea lui Teoctist, apare scris astfel: și Maria l-a născut pe fiul ei cel unul născut, atât unul cât și născut, începând cu literă mare, U mare și N mare. Pentru cei care citesc această versiune a Bibliei, sensul este clar, nu-i așa? Domnul Iisus a fost singurul copil al Mariei. Ce-i de făcut? Versiunea evanghelicilor, versiunea Cornilescu, spune clar că Maria a născut pe fiul ei cel întâi născut, iar versiunea Teoctist afirmă că Maria a născut pe fiul ei cel unul născut. Dacă alergăm la sensul cuvântului în original, vom înțelege foarte ușor unde s-a strecurat greșeala. În original, în limba greacă, cuvântul cu pricina este prototokos și înseamnă cel dintâi sau primul din mai mulți. Este o diferență între primul și unicul, nu-i așa? Apoi, teologiile ortodoxă și cea catolică afirmă că Maria a fost fecioară înainte de naștere, în timpul nașterii și după naștere. Medical vorbind, lucrul acesta este o imposibilitate. Dumnezeu ar fi putut face o minune și Maria să fie excepția de la regulă, dar care ar fi fost scopul unei astfel de minuni, mă întreb eu, căci Dumnezeu niciodată nu a făcut și nu face o minune fără un scop precis. Umila mea părere, însă argumentată solid cu Biblia, este că Maria a fost într-adevăr o sfântă fecioară care a dat naștere Fiului lui Dumnezeu, după care ea a mai născut fii și fiice, potrivit altor texte biblice, și vă rog să citiți în sensul acesta din Evanghelia după Marcu, capitolul 6, versetul 3, din Evanghelia după Matei, capitolul 27, versetul 56, tot din Evanghelia după Matei, capitolul 15, versetele 40 și 47. Natura strict umană a Mariei nu alterează cu nimic importanța nașterii fiului său. Rolul său de mamă, în care a mai dat naștere ulterior și altor copii împreună cu Iosif, nu desconsideră și nu descalifică deloc în ochii noștri. Că astfel de afirmații nu se potrivesc pentru cei care vor să întrețină în mod artificial cultul Mariei ca pururea sfântă și împărăteasă a cerurilor, asta este o altă poveste. Sunt sigur însă că dacă Maria ar avea posibilitatea astăzi să ne vorbească, să ne spună, ea n-ar fi de acord cu cinstea exagerată pe care noi i-o dăruim ei, ci ne-ar îndemna mai degrabă să noi idolatrizăm, iar slava toată să o dăm fiului ei, lui Iisus. Am făcut aceste precizări, să știți, nu cu răutate și nici într-un spirit de polemică, ci pentru a lămuri, dragii mei, unele aspecte care, consider eu, sunt importante, foarte importante pentru crezul nostru creștin. Să ne întoarcem însă acum la episodul cu păstorii. Deși nu s-a născut în palate triumfale, Dumnezeu nu și-a lăsat fiul fără închinători. La urma urmei, el era regele regilor, domnul domnilor, venit în lumea noastră. Și dacă nu împărații vremii au făcut oficiul de gazdă, cineva trebuia să-l facă. Cartea Sfântă ne spune că în noaptea aceea erau în apropiere niște păstori care stăteau de strajă împrejurul turmei lor pe câmp. Ei au zărit dintr-o dată un înger al Domnului care a fost trimis la ei cu un mesaj deosebit. Nu vă temeți, căci vă aduc o veste bună, a spus îngerul, o veste bună care va fi o mare bucurie pentru întreg norodul. Astăzi, în cetatea lui David, vi s-a născut un mântuitor care este Hristos Domnul. Apoi, lângă îngerul mesager, au apărut și alți îngeri, spune Scriptura, care lăudau pe Dumnezeu și spuneau: slavă lui Dumnezeu în locurile prea înalte și pace pe pământ între oamenii plăcuți lui. Să privim câteva clipe și spre mesajul îngerului, căci este important. Mai întâi, el le-a spus păstorilor: nu vă temeți. Păstorii s-au speriat când l-au văzut pe înger. Nu vede omul îngeri în fiecare zi, nu-i așa? De ce oare s-au temut păstorii aceștia? Oare de ce s-au temut Adam și Eva de Dumnezeu și s-au ascuns printre copaci și grădini? Din pricina păcatului, dragii mei, ne spune Biblia. Până când nu păcătuiseră, ei nu s-au ascuns de Dumnezeu, dar când au călcat porunca, s-au simțit vinovați, s-au ascuns și s-au temut de Dumnezeu. Acest germen al temei de pedeapsă, de consecințele păcatului, s-a transmis din generație în generație ca o maladie congenitală. Când oamenii nu văd manifestări exterioare ale prezenței divine, stau liniștiți în păcatul lor, crezând că Dumnezeu nu vede, nu știe sau nu-i pasă. Însă când Domnul începe să se descopere pe sine cuiva într-un mod miraculos, omul acela începe să se teamă și tocmai din acest motiv, din cauza pedepsei. Este ceva în noi așadar, este ceva în ființele noastre, care în prezența lui Dumnezeu ne face să ne simțim vinovați și nevrednici. Așa s-au simțit și păstorii aceștia. S-au temut, de aceea îngerul li s-a adresat cu aceste cuvinte: nu vă temeți! În marea lui îndurare, Dumnezeu ne-a trimis o veste bună. Chiar dacă nici păstorii și nici noi, astăzi, nu merităm lucrul acesta, Dumnezeu totuși ne-a adus o veste bună, vestea că ni s-a născut, că ni s-a dat un mântuitor care este Iisus Hristos, slăvit să fie numele Lui. Modul cum a vorbit îngerul și a adus această veste bună este de asemenea deosebit și merită să-i acordăm atenție. El n-a spus un învățător, deși niciodată n-a fost un alt învățător mai bun și mai înțelept ca Domnul Iisus. El n-a spus un proroc, deși nimeni n-a prorocit niciodată ca el. Îngerul a spus un mântuitor, adică un salvator. Spunea cineva odată atât de frumos: dacă cea mai mare nevoie a omenirii ar fi fost banii, Dumnezeu ne-ar fi trimis de sus din ceruri un bancher. Dacă cea mai mare nevoie a omenirii ar fi fost distracția, Dumnezeu ne-ar fi trimis de sus din ceruri un actor. Dacă cea mai mare nevoie a omenirii ar fi fost tehnologia, Dumnezeu ne-ar fi trimis de sus din ceruri un inginer. Dacă cea mai mare nevoie a omenirii ar fi fost înțelepciunea, Dumnezeu ne-ar fi trimis de sus din ceruri un filozof. Dar pentru că cea mai mare nevoie a omenirii a fost mântuirea, Dumnezeu ne-a trimis un mântuitor în persoana lui Iisus Hristos. E posibil ca unii păstori să se fi întrebat: mântuitor? De la ce? De la ce să ne mântuiască? De la ce să ne salveze? Fie că romanii sunt la putere, fie că sunt ai noștri, noi tot trebuie să muncim. Pentru noi este indiferent, ar fi putut să spună unii dintre păstori, cine guvernează, căci munca de jos tot noi o facem. Mântuitor? Salvator? De la ce? Dragii mei, în aceiași termeni gândesc și unii semeni de-ai noștri în zilele noastre. Poate chiar dumneavoastră, unii dintre cei care mă ascultați acum. Mântuitor? De la ce? Nu suntem în niciun pericol. Suntem sănătoși, toate ne merg bine. Ce salvator, ce mântuitor ne trebuie? Când vorbesc despre salvator, oamenii zilelor noastre se gândesc la situații dramatice, ca și atunci când cineva a căzut undeva și vin pompierii ca să-l scoată, ca și atunci când casa arde și vin pompierii ca să-i salveze pe cei dinăuntru. În rest, oamenii, cei mai mulți, nu pot înțelege la ce este bun un salvator, un mântuitor. Și totuși, dragii mei, îngerul a spus mântuitor. De ce a spus el oare mântuitor și nu altceva? Iată de ce, dragii mei. Fiecare din noi are un suflet, o suflare de viață de la Dumnezeu. Trupul este trecător, dar sufletul este veșnic. Datorită păcatului, toți ne naștem cu o moștenire spirituală dezastruoasă. Toți ne naștem în păcat și datorită păcatului, sufletul nostru nu poate să ajungă în raiul lui Dumnezeu. Sufletele păcătoase vor popula iadul, locul acela îngrozitor de chin și de pedeapsă veșnică. Ce-i de făcut atunci? Dacă păcătosul își recunoaște starea și vine la Iisus pentru a fi iertat, sufletul lui este spălat de murdăria păcatelor și, în consecință, el poate să ajungă în rai, în împărăția lui Dumnezeu. Cu alte cuvinte, Domnul Iisus este cel care salvează sufletul celui păcătos de la o moarte veșnică, de la un chin etern și îi oferă, în schimb, bucuria veșnică, fericirea eternă. Rolul lui de mântuitor nu este înțeles de cei mai mulți pentru că ei nu pot să vadă sau poate că nu cred lucrurile acestea privitoare la suflet. Însă pentru cine crede pe cuvânt promisiunile Scripturii că există o zi a judecății, că există o zi a pedepsei, pentru sufletul care se întoarce și cere iertare, Iisus devine salvator. El devine mântuitor. Vreau să vă pun acum, dragii mei, o întrebare. De ce îngerul a ținut să precizeze: astăzi, în cetatea lui David, vi s-a născut un mântuitor? De ce un mântuitor și nu mai mulți? Citeam de curiozitate în Paraclisul Maicii Domnului și am găsit expresia aceasta: Prea Sfântă Născătoare de Dumnezeu, mântuiește-ne pe noi! Am rămas uimit să văd cum teologia ortodoxă permite rugăciuni aduse mamei lui Iisus ca mântuitoare, când de fapt îngerul a spus clar că Iisus este mântuitorul și, adaug eu, singurul mântuitor. Nu-i așa că dacă spunem Prea Sfântă Născătoare de Dumnezeu, mântuiește-ne pe noi, noi practic cerem mântuire de la Maria, ca și cum ea ar putea împărți harul mântuirii, ca și cum ea ar fi mântuitoare a sufletelor. Cred că aici, dragii mei, este vorba despre o gravă confuzie și mă rog lui Dumnezeu să dea înțelepciune celor în cauză să o corecteze până nu este prea târziu. Iisus este mântuitorul lumii și singurul mântuitor, dragii mei. A acorda acest har și altcuiva înseamnă a împărți slava lui Hristos cu altcineva, iar lucrul acesta este o mare blasfemie. Apostolul Petru spunea în Cartea Faptele Apostolilor, în capitolul 4, versetul 12, În nimeni altul nu este mântuire, căci nu este sub cer niciun alt nume în care trebuie să fim mântuiți decât în numele lui Iisus. Mântuirea, care presupune iertarea de păcate, dragii mei, este un atribut exclusiv al divinității, iar divinitatea, noi știm prea bine, din crezul nostru, este Tatăl, Fiul și Duhul Sfânt, nu-i așa? Mai departe, Biblia ne arată că păstorii, mirați de cele auzite și văzute, s-au hotărât să meargă la Betleem, așa cum îngerul le ceruse. Au ajuns la locul cu pricina unde Iisus dormea în iesle, iar Maria și Iosif îi vegheau somnul lin. Ei le-au istorisit ce s-a întâmplat, s-au închinat pruncului și au plecat. De acolo, din grajdul cu animale, Biblia ne spune că Iosif și Maria s-au dus într-o casă de oaspeți unde au intrat și au locuit pentru o vreme. În timpul acesta și chiar înainte de nașterea Domnului Iisus, Dumnezeu a făcut să apară pe cerul Iudeii o stea strălucitoare, pe care o vedeau cu toții și se întrebau ce vestește oare. Niște magi din răsărit, niște personalități importante ale vremii lor, prinți, regi sau împărați, ce-or fi fost, au venit până la Betleem urmând steaua ce li se arătase. Din nou, Biblia, dragii mei, este atentă cu detaliile. Ni se spune că magii au venit, au intrat în casa în care era Isus și i s-au închinat. Nu li s-au închinat, ci i s-au închinat, adică s-au închinat lui Isus. Două precizări vreau să fac și la punctul acesta. În primul rând, în multe icoane și pe multe felicitări, apar magii închinându-se lui Isus împreună cu păstorii. Eu cred că nu este corectă o astfel de reprezentare, întrucât păstorii i s-au închinat în grajd, câtă vreme Iisus era pus în acea ieslă, iar magii s-au închinat lui Iisus în casă după o vreme destul de lungă de la închinarea păstorilor. Unii spun chiar că au trecut aproximativ 2 ani de zile între momentul când păstorii s-au închinat până când s-au închinat și magii. Cei care susțin ideea aceasta se bazează pe porunca lui Irod, care a dat ordin să fie uciși toți copiii din Betleem și împrejurimi de la 2 ani în jos. Poate că Irod a spus 2 ani ca să se asigure că nu-i va scăpa Iisus. În orice caz, a trecut o bună perioadă de timp între închinarea care i-au adus-o păstorii și cea pe care i-au adus-o magii. În al doilea rând, dragii mei, păstorii i s-au închinat ca să arate Dumnezeu că cei de jos, cei simpli, au acces la Fiul Său. Astăzi, la personalitățile mari ale lumii n-au acces toți, ci doar unii, pe când la Domnul Iisus poate veni oricine, oricât de sărac, oricât de bolnav, oricât de puțin școlat sau înțelept ar fi. Pe de altă parte, magii i s-au închinat și ei, pentru ca toți cei care în lumea aceasta au bani și înțelepciune să poată să vină și să se închine și ei. Și ei sunt primiți la Iisus, El pe nimeni ne-a scos afară. I-a primit la sine și pe săraci și pe bogați, și pe Bartimeu și pe Iosif din Arimateea. Un astfel de mântuitor ne trebuia, dragii mei, bun, milostiv, iertător și imparțial, slavă Lui. În Evanghelia după Matei, în capitolul 2, versetul 12, ni se spune că, după întâlnirea cu Iisus, magii, sfătuiți de Dumnezeu în vis, s-au întors în țara lor pe un alt drum. Gândul acesta exprimat de Sfintele Scripturi are, să știți, și o semnificație spirituală importantă. Cine vine la Iisus și se întâlnește cu El, pleacă înapoi pe un alt drum, pe un drum nou, pe o cale nouă. Cine se întâlnește cu Iisus nu rămâne tot la fel. Cine îl vede pe Mântuitorul cu ochii credinței, viața îi se schimbă, gândurile îi se schimbă, totul devine nou și plin de viață. Mă doare când mă gândesc cât de puțin dintre noi îl vor vedea iarăși pe Iisus la aceste sărbători. Cei mai mulți, orbiți de lumini artificiale, de becuri colorate și decorațiuni de sezon, nu vor putea să vadă lumina lui Iisus. Alții, atrași de mâncare, băutură și distracție, vor trece nepăsători pe lângă ieslea lui, având încă o dată parte de o sărbătoare fără sărbătorit. Dar, dragii mei, încă nu-i prea târziu. Harul acesta prelung care ni s-a acordat ne arată că ușa înspre Iisus este încă deschisă. El nu mai este în paie, în iesle. El nu mai este nici pe cruce și nici în mormânt. El stă la dreapta lui Dumnezeu și poate să devină chiar azi Mântuitorul oricui recunoaște că are nevoie de salvare. Chiar azi Iisus poate să ia de pe sufletul tău munții de păcate, poate să-ți dea iertare și mântuire. Este o ocazie minunată, drag ascultător, să-ți petreci primul Crăciun împreună cu Iisus, împreună cu sărbătoritul. Vă mulțumesc pentru atenție și vă aștept, dragii mei, data viitoare cu ultimul episod dedicat acestui eveniment. Daniel Briciu, împreună cu întreg colectivul redacțional de la postul nostru de radio, vă urează sărbători fericite împreună cu Domnul Iisus Hristos. Amin. În numele adevărului.